รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังมาถึงตอนหลังสุดแล้วนะครับของการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดนะครับที่จะเป็นผู้แทนเขตนะครับเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติเขต11และ12นะครับเขต12ยังค้างอยู่ท่านหนึ่งนะครับว่าเป็นท่านหลังสุดนะครับที่พูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ก็คือนายรอซีดีเลิศอริยพงษ์กุลนะครับหลังจากที่คุณรอซีดีพูดจบแล้วเนี่ยครับก็มีการประมวลนะครับสำหรับผู้ที่เขาเลือกมาว่าใครได้ในห้องที่มาจากเขต11และเขต12ปรากฏว่าเขต11นั้นนะครับคุณสุชีพพัดทองครับเป็นผู้ที่ได้รับเลือกนะครับสำหรับเขต12นั้นก็เป็นคุณกัญญาทัศน์ติ่งหวังทั้งสองท่านนี้นะครับมีแนวคิดอย่างไรนะว่าอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานในภาคพื้นที่จะผลักดันยังไงที่เข้าไปสู่ในคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกันนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมไปสู่การกำหนดบทบาทร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างไปฟังครับ
ก็ขอบคุณที่สุดคือสำหรับเราทุกคนครับผมรอซีดีเลิศอริยพงษ์กุลจริงๆเป็นน้องใหม่ในวงการนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนหน้าก็เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลสุขภาพของคนในสามจังหวัดตั้งแต่ปี2528สมัยที่ประชาชนยังไม่กล้าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะเรามีหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงมาให้บริการแล้วก็นำพาคนจากชุมชนเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลกระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้เราก็เห็นว่าระบบของโรงพยาบาลสามารถรองรับคนในพื้นที่หรือคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกระบวนการได้เยอะได้มากขึ้นปี2528มีหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ปี2525มีโครงการเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคปี36ทำศูนย์ระบาดยาเสพติดซึ่งเป็นงานที่ท้าทายสำหรับภูมิภาคนั้นโดยทั่วปี38ก็ดูแลเรื่องโรคเหตุในชุมชนนะครับว่าปี58 57 58เนี่ยเริ่มเข้ามารู้จักกับทีมงานธรรมชาติของภาคแล้วก็การเป็นผู้ที่ต้องมาร่วมขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองที่เห็นนี่ก็คือถ้าเราติดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือของเจ้าหน้าที่ของภาคพอดีมันจะมีวาระกรรมที่สำคัญอยู่สามสี่เรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ดูความก้าวหน้านะครับเรื่องแรกนี่สมัยหนึ่งที่บอกว่าสุขภาพมีตัวหน้าปี2543จะมาเริ่มปรากฏการปฏิรูปสุขภาพตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นก็มีตราบัดอย่างแล้วก็ประกาศขึ้นมาว่าปี43นี่เป็นปีที่หรือว่าปีตัวหน้าแต่ความชัดเจนเรื่องกระบวนการปฏิบัติการต่างๆจะไม่มีอะไรมากมายนะหลังจากนั้นก็มาสสมานำเรื่องสร้างนำซ่อมเพื่อลดคนรวมเข้าสู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับใช้กระบวนการสร้างแต่กระบวนการสร้างนี่มักจะเน้นหนักที่ปัจเจกแล้วก็ภาพการเกิดขึ้นแต่สุดท้ายวันนี้ถ้าเราดูสร้างก็ยังไม่สามารถที่จะไปชนะหรือไปนำซ่อมได้เพราะว่ากระบวนการซ่อมยังเต็มโรงพยาบาลอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายคณะทำงานพวกเราเป็นอย่างมากเลยที่จะเข้าไปแล้วก็จะช่วยให้กระบวนการสร้างมันเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรนะประเด็นสุดท้ายที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเรามาว่ากันในเรื่องของนโยบายสาธารณะนี่คือกระบวนการทำให้เกิดนโยบายต่างๆเพื่อจะเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเราจะมุ่งไปสู่การทำให้คนทุกคนมีสุขภาวะใช่ไหมครับสุขภาวะที่ดีเพราะฉะนั้นในมุมมองเหล่านี้มันก็ไปตรงกับหลักคิดบางอย่างที่ผมเริ่มต้นทำงานเราใช้แนวคิดศาสนานำการพัฒนาศาสนานำการสาธารณสุขอันนี้คือฐานคิดที่เราเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ปี2528ทำไงให้คนได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนภายในของคนก่อนเพราะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการปรับเปลี่ยนการสร้างพฤติกรรมก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ยากที่สุดดังนั้นจะเห็นว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆเรื่องได้นี่มันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างมากที่หมายความว่านั่นคือประเด็นที่ก็มีความน่าสนใจนะครับโดยหลักคิดของแนวคิดเดิมที่เราทำงานก็คือเรามองว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราคือหน้าที่ของเราก็คือต้องทำงานให้ตัวเราเนี่ยเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าและต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะกลับไปสู่เราอันนี้คือหลักคิดดังนั้นการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนาะมันต้องมาจากกระบวนการหลายอย่างสิ่งสำคัญที่สุดณปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเรารู้ว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นมันต้องเล่นในสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเครือข่ายกับเรื่องของนโยบายนโยบายต้องมีเครือข่ายต้องทำแล้วก็ปัจเจกต้องเปลี่ยนเดี๋ยวทำไงสามส่วนนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยกันดังสิ่งที่เข้ามาในวันนี้ก็มองเห็นว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมก็คือต้องทำให้สามระดับนี้มันสามารถขับเคลื่อนได้หนึ่งปัจเจกต้องเคลื่อนตัวยังไงเค ครือข่ายสารพลังกันอย่างไรและก็นโยบายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมมองว่าตอนนี้ที่มิติหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงมากนักแต่มันเป็นมิติที่จะไปกระตุ้นพลังภายในของคนได้ก็คือมิติของศาสนธรรมซึ่งศาสนธรรมมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแต่ว่าหลายคนเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เรามักจะลืมเรื่องของมิติศาสนธรรมถ้าเราไปเข้าใจเชิงลึกดูซึ่งมิติศาสนธรรมนี่มันจะช่วยคนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนสังคมแล้วก็นำไปสู่สามที่สุดที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือมองว่าสามส่วนต้องไปด้วยกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนโยบายแล้วก็วิธีการปฏิบัติของพวกเราต้องทำให้สามอย่างนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ
มาฟังคุณสุชีพพัดทองและคุณกัญญาทัพติ้งหวังนะครับสองท่านที่ได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยจะมองทิศทางที่ว่านี้อย่างไรไปฟัง
เรียนท่านกสช.รุ่นสองท่านพี่ผู้อาวุโสแล้วก็ตัวแทนกลุ่มองค์กรเอกชนที่เคารพครับผมสุชีพพัดทองก็ขอน้อมรับสิ่งดีๆที่ทั้งอาจารย์สุพจน์แล้วก็คุณหมอชัยพรนะครับที่เคารพนับถือว่าขับเคลื่อนงานกันมาเกือบ20ปีสิ่งที่อดีตผมสานต่อในเรื่องคสช.ทั้งที่โกสุพจน์พูดนะครับคือถ้าความสนิทจะเรียกโกสุพจน์กันแบบโกกันหมดนะครับแล้วท่านก็เอ่ยกับผมตั้งแต่วันแรกที่การเลือกกันที่อาจารย์นี่แหละครับจะปรากฏว่าท่านเจอทุกครั้งท่านก็บอกว่ามันขับเคลื่อนได้ยากคสช.แต่นะครับก็สิ่งเหล่านี้ที่อะไรที่มันเป็นไปได้ที่โอกาสมันเปิดนะครับก็ทำข้อสังเกตที่ท่านตั้งข้อสังเกตให้กับผมก็โอเคนะครับจะไม่ปฏิบัติเพราะผมเองก็ในฐานะนักต่อสู้ก็หลายเรื่องนะครับปัจจุบันนี้ก็คดีข้อหา2กุมภาก็ยังปรับอัยการอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นแกนนำนะครับเรื่องของของกปปสของจังหวัดระนองฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ตลอดในการเข้ามาทำงานสมัชชาสุขภาพเกือบของสมัชชาสุขภาพเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีที่เข้ามาขับเคลื่อนสิ่งที่เกิดกฎหมายฉบับนี้ผมว่าจะเอากฎพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการจัดสมัชชาเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็นให้มากขึ้นเพราะเฉพาะประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เฉพาะพื้นที่เหมือนกับคุณหมอชัยพรบอกมันยังมีน้อยอยู่กับการมีส่วนร่วมนะครับทีนี้ช่องทางนะครับวันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องตระกูลสอมาบูการวันนี้ทางน้องหน้าก็เรียกน้องหน้านะครับกัญญาทัศน์ทิ้งหวังอย่าเรียกชื่อเล่นกันหมดก็เป็นโอกาสที่ผมว่าจะเชื่อมทั้งสปสช.เชื่อมทั้งตระกูลสอเชื่อมทั้งปอช.เพราะประเด็นงานมันไม่ไกลกันเลยนะครับถ้าเราเป็นเรื่องงานเดียวกันการทำงานยุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญผมว่ากระบวนการรอเม็ดเงินของคณะกรรมการรอเม็ดเงินจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่พอกับกระบวนการจัดเก็บเงินในพื้นที่มันมีงบจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าก็นะครับท่านอดีตท่านเป็นผู้ว่าอนุมัติซึ่งงบยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยก็สำคัญในการเชื่อมเรื่องของการทำสุขภาพฉะนั้นผมเองก็มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนองอยู่แล้วก็คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดผมว่าวันนี้น้องนักด้วยความรับว่าเขต11เขต12นั้นที่นำเรียนที่ท่านคุณหมอนำเรียนว่าเราต้องพบปะพูดคุยกันตลอดผมว่าเรื่องของยุทธศาสตร์การใช้เม็ดเงินส่วนหนึ่งที่ดูแลเรื่องของสุขภาพภายใต้เขต11และเขต12เนี่ยผมมาถึงเวลาที่จะต้องตามผมพูดคุยกับคุณหมอชัยพรตลอดนะครับว่าจะทำยังไงแผนยุทธศาสตร์เขตกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดต่างๆที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นแผนเรื่องของกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพใช้ได้ในระดับของกลุ่มจังหวัดของอันดามันนี่เบื้องต้นที่คิดกันไว้ตลอดแล้วตระกูลสอนะครับก็เป็นกลไกแล้วก็หลายคนน้องหน้าก็เองผมเองก็อยู่หนึ่งในกลไกของตระกูลสออยู่แล้วนะครับที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพสปสช.ก็เหมือนกันผมก็เป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต11น้องหน้าก็เขต12ซึ่งนั่งอยู่คนละเขตแต่หมวดเดียวกันบทบาทเหมือนกันผมว่าถึงเวลาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับจะสำเร็จอยู่ได้ต้องอาศัยพี่ๆท่านผู้รู
้การเลือกคสช.แต่ละจังหวัดแล้วนำมาสู่การคัดเลือกระดับเขตนะคะเราเห็นข้อจำกัดในการดำเนินงานมาระยะหนึ่งนะคะซึ่งกระแสก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆท่านหลายๆเครือข่ายนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อคิดเหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกับ พี่สุพจน์พูดนะคะแล้วก็พี่ชัยพรพูดก็คือว่าเราขาดการให้ความสำคัญของคสช.ระดับจังหวัดนะคะแล้วทำยังไงให้คสช.ที่ขึ้นมาในระดับจังหวัดที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยมีบทบาทอาจจะมีความต่างในส่วนของบางจังหวัดที่มีผู้ประสานอย่างเช่นสตูลนะคะเหมือนหน้าเนี่ยก็เป็นผู้ประสานของเครือข่ายสมัชชาจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่างๆหรือการขับเคลื่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดหายไปเลยนะคะอย่างปัตตานีอย่างพัทลุงนะคะยะลาหลายท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในแวดวงในการขับเคลื่อนซึ่งดิฉันมีความห่วงกังวลว่าหลายท่านนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อถูกเลือกมาเนี่ยนะคะความสำคัญตรงนี้อยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเครือข่ายที่มายื่นขึ้นทะเบียนนะคะแสดงว่าเขามีเจตจำนงมีความฝันนะคะที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนด้วยกันแต่ระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะถูกลืมนะคะถูกหมายความว่าพอขึ้นทะเบียนครั้งนึงนะคะภาคีเครือข่ายก็มาระดมช่วยกันอย่างปีนี้ที่ก็สังเกตหลายจังหวัดไม่ขึ้นนะคะเนื่องจากว่า อาจจะน้อยอกน้อยใจเอ๊ะมันจะสำคัญขนาดไหนอันนี้ยอมรับว่าเป็นข้อห่วงกังวลดังนั้นคิดว่าถ้าปีนี้หรือสมัยนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่อยากให้เกิดนะคะก็คือในเรื่องของการเชื่อมร้อยเครือข่ายนะคะจริงๆแล้วพวกเราเคลื่อนอยู่ประมาณ 2-3 กลุ่มด้วยกันอย่างเช่นกลุ่มของผู้ประสานเราก็เจอกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทำหลายเรื่องอย่างที่โกเบกพูดนะคะอีกส่วนนึงนสนะคะซึ่งสุขภาพแห่งชาตินะคะคณะกรรมการมีส่วนร่วมเนี่ย ก็พยายามผลักดันโดยเฉพาะอาจารย์สุทธิพงศ์เนี่ยผลักดันในเรื่องของนนสนะคะขณะนี้เนี่ยนนสเรามาถึงรุ่นตั้งแต่ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปในรุ่นที่รุ่นปี55นะคะที่ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการคัดเลือกซึ่งมีความรู้สึกว่าจากบทเรียนที่เราเข้าไป1ปีที่เราก็เข้าไป4ใน1ปีเนี่ยมันจะมี4โครงดูเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยเข้มข้นมากนะคะเมื่อเราเรียกร้องหลังจากที่จบรุ่นนั้นมาเนี่ยเราเรียกร้องเพื่อที่จะให้เกิดนนสภาคใต้นะคะปีนี้เราสำเร็จนะคะที่เกิดนนสภาคใต้ประมาณ50กว่าท่านนะคะที่เกิดบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญของแต่ละจังหวัดซึ่งเราพยายามที่จะคัดเลือกให้เป็นคนขับเคลื่อนในจังหวัดเป็นเหมือนเลขานุการกิจเป็นคนที่มีบทบาทในจังหวัดนั้นๆ นะคะขณะนี้เกิดแล้วก็เพิ่งจบไปนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เราทอดทิ้งไม่ได้นะคะเพราะเป็นคนเหมือนกับเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักนะคะซึ่งเลือกมาจาก3ภาคส่วนที่เรากำหนดมาจากส่วนของข้าราชการนะคะเป็นส่วนของวิชาการมีส่วนของท้องถิ่นบ้างนะคะแล้วก็มีเครือข่ายภาคีบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมระหว่างเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ผู้ถูกเลือกในขณะเดียวกันกลุ่มนนสนะคะของแต่ละจังหวัดของภาคใต้ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของผู้ประสานจังหวัดเพราะฉะนั้น 2-3 กลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีการกำหนดในการที่จะเคลื่อนภาคใต้ในความฝันที่เราอยากเห็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งเราอาจจะจับในตัวของยุทธศาสตร์ของจังหวัดยุทธศาสตร์ของภาคใต้ซึ่งตอนนี้ยุทธศาสตร์ภาคใต้ตอนที่ระดมกันมาแล้วก็คุยกันที่นี่มาวางแผนกันที่นี่ทำกันเข้มข้นมากออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะจริงมันจะเคลื่อนได้อย่างไรมันยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่พวกเราแล้วก็อยู่ที่กลไกแต่ละจังหวัดเพราะฉันคิดว่านะคะอย่างวันนี้ก็เหมือนกันวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอัดเทปไปหรือเปล่านะคะนี่คือความฝันหรือความตั้งใจที่อยากให้มันเกิดแต่ถ้าดิฉันเข้าไปเนี่ยเราก็จำแต่ของเราถูกไหมคะเราก็พยายามที่จะผลักดันแต่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิด
ก็ต่อจากพี่ณเลยนะครับว่า คือพี่ณเนี่ยกับคุณแบ๊กเนี่ยคงจะไม่ใช่หน่วยกล้าตายที่เราถีบขึ้นไปเพื่อให้ไปฟาดฟันในผมใช้คำนี้นะครับไปฟาดฟันกับอีกหลายๆท่านคืออย่างนี้ว่าในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันก็มีผู้ทรงความรู้ทั้งนั้นนะครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีทิ้งแท้งในพื้นที่ก็คือพวกเราทุกคนนะครับที่ต้องช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ช่องทางครับพี่ณอันที่1ก่อนประชุมกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นไปได้ไหมครับคุณจารึกว่ามันเราจะมีวงพรีคอนเฟอเรนซ์ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับที่พวกเราซึ่งพี่ณกับคุณแบ๊กก็จะรู้ว่ามีวาระอะไรบ้างที่จะคล้องพวกเราต้องเป็นทิ้งแดงที่จะช่วยกันว่าวาระอย่างเนี้ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมมีวาระอะไรที่จะติดมือไปกับทั้งสองท่านอันนี้ประเด็นที่หนึ่งซึ่งทิ้งแดงเนี้ยมันก็มีสองแนวทางคือแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบออนไลน์เพื่อประหยัดงบประมาณออนไลน์ทำไหนได้บ้างครับก็เมื่อกี้คุณหมอพูดเมื่อกี้เรื่องของไลน์กรุ๊ปก็ดีหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจหรืออีกช่องหนึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องคุยกับสชในส่วนของเว็บของ NSA เนี่ยมันจะมีเว็บบอร์ดสำหรับกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะไหมนะฮะซึ่งอันนี้มันทำได้โดยไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่อันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือส่วนของออฟไลน์ก็คือเป็นไปได้ไหมผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ต้องใช้ทางสชว่า3เดือนเนี่ยสชลองวางยุทธศาสตร์ดูครับว่าเป็นกระบวนการกับเครื่องงานจากพื้นที่สู่บนโต๊ะของคสช.นี่นะฮะจะทำแผนงานนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็อาจจะมีโอมานลงมาครับว่า3เดือนเนี่ยจะมีวงที่จะรับเรื่องรับข้อเสนอเนี่ยเพื่อไปบรรจุในระเบียบวาระของคสช.นะฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเคลื่อนนโยบายจากล่างขึ้นบน
ได้ฟังความคิดผู้ที่ได้รับเลือกนะครับเป็นผู้แทนในภาคเอกชนแล้วนะครับว่าการกำหนดทิศทางนะครับที่จะเสนอให้มีบทบาทร่วมระหว่างพื้นที่กับคณะกรรมการในการทำงานนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรกันก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมก็ตัดมาให้ฟังเป็นผลสรุปพอจะเห็นทิศทางกันแล้วนะครับว่าถ้าการขับเคลื่อนเป็นแบบนี้อนาคตของการทำงานและการสร้างพลังของสมัชชาคงมีบทบาทที่น่าสนใจยิ่งนักร้อยเอกเจตยานามเรย์เมเกอร์เฮิร์สชีวิตเกิดชื่นรายงาน